ሰላም ከመይ ተምስዩ እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ኣብ ኢትዮሳት ከምኡ ድማ ብፌስቡክን ብዩቱብን ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፈልኩም ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰላም ከመይ ተምስኡ ተወልደ እንደገና ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 5 ሰነ 224 28 ግንቦት 216 እዩ። ንህወት ከተማ መቐለ ዝድህስስ ፀብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስን ዜና ክስዕቦ እዩ። ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ ልፍንታዊ መንግስቲ ክምስርት ክግደድ እዩ ዝብል ፀብጻብ እውን ድሕሪኡ ኣብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ንወቅቲ ምረቓ ተማሃሮ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ሰነ ምክታል ንዕለታዊ ዜና ነድያ ፈርቂ
ድሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሓምለ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከም ኣድላይነቱ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ተፈፃሚ ንክኸውን ብባይ ተወከልቲ ህዝቢ ወፂኡ ንተወሳኺ ዋርሒ ዝተናውሐ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ሎሚ ረቡዕ ዘብቅዕ ክኸውን ከሎ ምስቲ ኣዋጅ ተተሓሒዙ ተኣሲሮም ዝፀንሑ ሰባት ክፍትሑ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኢሰመኮ ሓቲቱ። ብካልእ ወገን እዚ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ኣብ ዘብቃዓሉሎም መዓልቲ 112 ሰባት ብተግባር ሽበራ ተጠርጢሮም ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ኣለዉ። እቶም ሰባት ምስቲ ኣዋጅ ብዝተተሓሓዘ ኣብ ኣዋሽ 40 ኣዲስ ኣበባን ተኣሲሮም ዝፀንሑ ምዃኖም ጠበቃ ሰሎምን ገዛሃኝ ተዛሪቦም ኣለዉ። እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ወሰን ግዜኡ ሎሚ ዘብቅዕ እኳ እንተኾነ ዛጊድ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ካብ መንግስቲ ዝተዋህበ መግለፂ የለን ይብል ፀብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ መቱ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰንበት መዓልቲ ኣብ ምስፍሕፋሕ ወንጌል ተዋፊሮም ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ኣመንቲ ቤተ ክርስትያን ሙሉ ወንጌል ዝወረደ ጉድኣት ንክፃረ ሕብረት ኣብያተ ክርስትያናት ኢልባቡር ሓቲቱ። እቲ 25 ጎንበት 2016 ዓ.ም ኢትዮጵያ ብኣካላት ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ቶም ኣመንቲ ተፈፂሙ ዝተባህለ ማህረምቲ ንክፃረ ከም ዝሓተቱ ኣካብ እቲ ሕብረት ቀሽ ያደ ታደበላ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ከንቲባ ከተማ መቱ ኣቶ ተሻሊ ኤጀርሶ እቲ ፀገም ዘጋጠመ ኣባላት እቲ ቤተ ክርስትያን ብዘይ ፍቓድ ንምስባኽ ብምውፅኦም እዮም ኢሎም ኣለዉ። ብተመሳሳሊ ኣብኡ ኣብ ዘባ ኢሊባቦር ወረዳ ዲዱ ኣብ ዝሓለፈ 18 ግንቦት 2016 ዓ.ም ኢትዮጵያ ሰንበት መዓልቲ ኣብ ኣምልኮ ዝነበሩ ኣመንቲ ቤተ ክርስትያን ቃለ ህይወት ብሰዓብቲ ካልእ ሃይማኖት መጥቃዕቲ ከም ዝወረዶም ሓላፊ እቲ ቤተ ክርስትያን ኣቶ ዳንኤል ተስፋየ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መሓዳርት ወረዳ ኣቶ ከመል ሓሰን ብወገኖም እቲ ጎንፂ ብምስሕሓብ ዋንነት መሬት ዝተፈጥሮ ምዃኑን ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ይስርሓሉ ምህላውን ገሊፆም ንተሓተቲ ንምርምሮም ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ከም ፀብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ከተማ ኣዳማ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ደቡብ ኮርያን ሃገራት ኣፍሪቃን ሎሚ ረቡዕ 5 ሰነ ኣብ ሴዑል ኣብ ዘካይድኦ ዘለዋ ዋዕላ ንግዲ ከም ኣብ ማዓድናት ፀዓትን ፋብሪካታትን ዝበሉ መዳያት ዘለዎን ሕድሕዳዊ ምትሕባር ንምግፍሑ ቃልኣት የን። ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ዮን ሳክየል ኣብቲ 200 ዝኾኑ መራሕቲ ፖለቲካን ኢንዱስትሪን ዝተረኽብሉ ዋዕላ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ተጠቃምነት ፀጋታት ምትሕባር ንምዕባይ ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም ኣለዉ። ወሲኾም ኣብ ዝቕፅላ 6 ዓመታት ደቡብ ኮርያ ንልምዓት ኣፍሪቃ 10 ቢልዮን ዶላር ሓገዝን ሰደድ ንምትብባዕን ኩባንያታት ደቡብ ኮርያ ኣብ ኣፍሪቃ ንዝገብርኦ ወፍርን ከዓ 14 ቢልዮን ዶላር ቃልኣት እዮም ኣለዉ። ሚኒስትሪ ኢንዱስትሪ ደቡብ ኮርያ ብወገኑ ሎሚ ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከዓ እታ ኣብ እስያ ብኢኮኖሚ ራብዓይቲ ዝዓበየት ሃገር ዝኾነት ሃገር ናብ ማዕድናት ኣፍሪቃን ሰፊሕ ሰደድ ዕዳጋ ኣፍሪቃን ንምእታው ኣብ ተቋምተሉ ዘላ እዋን ኣብቲ ዋዕላ ምስ 23 ሃገራት ኣፍሪቃ 47 ስምምዓት ከም ዝተፈረመ ኣፍሊጡሎ። ቀዳመይቲ ሚኒስተር ጣልያን ጆርጅያ ሜሎኒ ኣሸሓት ደለይቲ ዕቁባት እተኣናግድ ንዘላ ኣልቤንያ ንምምስጋንን ንክልተ መዳጎኒታት ስደተኛታት ንምብፃሕን ሎሚ ረቡዕ ናብቲ ሃገር ተጓዒዘን ኣለዋ። እተን ቀዳመይቲ ሚኒስተር ጣልያን ነዚ ጉዕዞ ዝገብራ ዘለዋ ጉዳይ ስደተኛታት ዝለዓለ ዛዕባ ወፍሪ ምርጫ ዝኾነሉ ከባብያውን ፓርላሜንታውን ምርጫታት ኤውሮጳ ክካየድ መዓልታት ኣብ ዝተረፈሉ እዩ። ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ጆርጅያ ሜሎኒን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣልባንያ ኤዲ ራማን ካብ ዓለም ለኸ ማያት ንዝድሕኑ በብወርሑ ክሳብ 3,000 ዝበፅሑ ስደተኛታት ኣልቤንያ ከተፅልልን ጣልያን ከዓ መስርሒ ዕቁባ መሃብ ከተሳልጥን ስምምዕ ተፈራሪሞም እዮም። መስርሒ እቲ ዕቁባ ሓደ ወርሒ ክወስድ ከም ዝኽእልን ናብ ኣልባንያ ዝለኣኹ ሓተቲ ዕቁባ ኣብ ዓመት 36,000 ክበፅሑ ከም ዝኽእሉ እውን ተገሊጹ ኣሎም። ሜሎኒ ንዝውጥን ከም ኣካል ምግታእ ስደተኛታት ኣድላይ ክብላት ተኸላኺለን ኣለዋ። ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ተቃወምቲ ኣባላት ፓርላማን ግን ንዓለም ለኸ ሓልዋ ስደተኛታት ኣዋጋዕ ዳጋ ዘእትዩ ክብሉ የጠንቅቑ ኣለዉ ከም ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስደተኛታት ካብቲ ኣብ ዶብ ከተማ ሳን ዲያጎን ቲዋናን ዝርከብ ሓፁር መንደቕ ብሓለውቲ ዶብ ክግዕዙ ኣብ ዝፅበይሉ ዝነበሩ ዕለት ፕረዚደንት ባይደን ከዓ ኣብ ልዕሊ ሓተቲ ዕቑባ ሓደስቲ ቀይድታት ኣውፅኦም። ፕረዚደንት ባይደን ነቲ ቀይድታት ዝገበሩ ኣብ ዶብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ንዘሎ ኩነታት ሓተቲ ዕቑባ ንምቁፅፃሩ ንምሕጋዝ ምዃን እዮም ገሊፆም ዘለዉ። ማሕበር ሲቪል ሓርነታት ኣሜሪካ ነቲ ናይ ባይደን ኣብ ዶብ ብኡ ንብኡ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝትግበር ቀይድታት ብምቅዋም ክስ ከም ዝምስርት ኣፍሊጡሎም። ባይደን ነቲ ትእዛዝ ትማሊስ ፈሉስ ዝፈረሙ ዋይት ሃውስ ቅድሚቲ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ሕዳር ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ጉዳይ ስደተኛታት ፖለቲካዊ ክሳራ ከይኮኖ ንምእላይ ብምሕላን እዩ። እዚ ትእዛዝ ፕረዚደንት ባይደን ስደተኛታት ኣብ ዶባት ዕቁባ ከይወሃቦም ዝኽልክል እዩ። ሰበስልጣን ኣሜሪካ እቲ ደቡባዊ ዶብ ብስደተኛታት ክዕለቕልቕ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ይገልጽ ኣለዉ። ኣብ ቤይሩት ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ሰራሕተኛታቱን መሳለጣታቱን ኣብ ደሓን ኩነታት ምህላዎም ሎም ረቡዕ ኣፍሊጡ። እቲ ኤምባሲ ነዚ ዝገለፀ ኣብ ጥቓ መእተውቲ ኤምባሲ ተኽሲ ምንባሩ ዝገልፅ ሓበሬታ ምስ ተሰምዐ እዩ። ሓደ ዕጡቕ ናብቲ ኤምባሲ ከም ዝተኮሰን ብድሕሪኡ ከዓ ወተሃደራት ሊባኖስ ብምትኳስ ምላሽ መሃቦምን ሰራዊት ሊባኖስ ኣፍሊጡሎም። እቲ ዕጡቕ ሶርያዊ ምዃኑን ኣብቲ ምልዋጠ ተኽሲ ቆሲሉ ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወስደን እውን እቲ ሰራዊት ሊባኖስ ወሲኹ ገሊጹሎም። ኤምባሲ ኣሜሪካ ብወገኑ እቲ ኩነታት ይምርመር ከም ዘሎን ምስ ኣኽበርቲ ሕጊ ሊባኖስ ብቐረባ ይሰርሕ ከም ዘሎን ኣብ ማሕበራዊ ገጻቱ ወሲኹሎም። ኣብ መወዳእታ ኣብ ህንዲ ኣብ ዝፀንዐ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ንነፃነት ሲክ ዝቃለስ ኣሚር ታልሲን ኣብ ክፍሊ ሃገር ፑንጃብ ብዓብላሊ ድምፂ ተዓዊቱ። ወዲ 31 ዓመት ሲን ዝሓለፈ ዓመት እዩ ኣማእት ደገፍቱ ንመደበር ፖሊስ ድሕሪ ምውራሮም ኣብ ዝሓየለ ቤት ማእሰርቲ ተዳጉኑ ዘሎም። ኣቦ ሲን ኣብ ክንዲ ወዶም ኮይኖም ንደገፍቱ ኣመስጊኖም ኣለዉ። ሲክ ኣስታት 200 ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ዝውክሉ ኮይኖም ካብ መንጎኦም ንምፍላይ ዝቃለሱን ሓያሎ ካብኣቶም ኣብ ካናዳ ብስደት ዝርከቡን ምስ ምምሕዳር ደልሂ ፅቡቅ ዝምድና የብሎምን። ዜና በዝ ተፈፂሙ።
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ። ናብ ድሕሪ ዜና ዋና ከተማ ክልል ትግራይ መቐለ ቀስ እናበለት ካብ ደመና ውግእ ትገላገላላ ይብል ዝቕፅል ፀብጻብ። ካፌታትን ዕዳጋታትን ይዕምሩ፣ ፅርግያታት ይህነፁ፣ ፋብሪካታትን ባንክታትን ተቋሪፁ ዝነበረ ስርሖም ጀሚሮም ይረኣዩ። ክልል ትግራይ ወላ እኳ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ዝረኣየላ እንተኾነት ከተማ መቐለ ግና ድሕሪ ምኽታም ውዕል ምቁራስ ዝተፃብኦታት ናብ ንቡር ትመለሳላ ይብል ትካል ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። ዝርዝሩ ካብ በትረ ስልጣን።
ኣብ ምሉእ መቐለ ኣብ ስራሕቲ ዕለት ካብ ዝወፍሩ ሓደ ሃይለ ሚካኤል ኪዳነ እዩ። ንሱ ክዛረብ ከሎ ድሕሪ ብዙሕ ስቓይ ሰባት ቁሩብ ኣፋፍኖት ቅሳነት ይረኸቡ ኣለዉ ይበል። ከምዚ ዝበለ ሰላም ክርከብ ከሎ ሰባት ናብ መነባብሮኦም እዮም ገጾም ዘዝሩ። ስራሕ ኣልቦ መንእሰይ ኣብ ክንዲ ካልኦት ዕድላት ዘናዲ ኣብ ከባቢኡ ዕድል ስራሕ ክረክብ እውን እዩ ይበል 48 ዓመት ዝዕድሚኡ ሰፋይ ክዳውንቲ ሄርሞን ገብረ ማርያም።
ከዚ ሉ ጦርነት ኣልቆ ወደ ሰላም ወደ ልማት
ንሪኦ ዘለና ገስጋስ ዘተባብዕ እዩ። ድሕሪ ኩናት ናብ ሰላምን ምዕባለን ምምላስና ኣሐጉሽኒ ኣሎ። እዚ ንባዕሉ ርኡይ ለውጢ እዩ።
ንትካል ዜና ፈረንሳ ወይ ከዓ ኤኤፍፒ ርእትኡ ዝሃበ ሰፋይ ክዳውንቲ ሄርሞን ገብረ ማርያም ብወገኑ ሎሚ ውግ ኣብቂዕሎ እዚ ሰላም እዚ እንተቐፂሉ ከም ቴሌኮሙኒኬሽን፣ ሆስፒታላትን ኣብያተ ትምህርትን ዝኣመሰሉ ህዝባዊ ኣገልግሎታት እውን ክቕፅሉ እዮም ይበል። ኣብ ስራሕቲ ህንፀት ዝተዋፈረ ሃይለማርያም ኪዳነ ብወገኑ
ያውን ሰላም የመጣ በዛ ከቀጠለ
ሰባት ድሕሪ ብዙሕ ስቓይ ቅሳነት ክረኽቡ ጀሚሮም ኣለዉ። ከምዚ ዝኣመሰለ ሰላም ምዝርከብ ሰባት ኣብ ናይ ውልቀ ህይወቶም እዮም ዘድህቡ።
ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ንክልተ ዓመታት ዝተካየደ ኩናት ኣስታት 600,000 ህዝቢ በሊዑ ንሚልዮናት ካብ መንበሪኦም ኣፈናቂሉን ሰፊሕ ጥምየት ኣስዒቡን እዩ። ካብ ኣፍሪካ ካልአይቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዋ ኢትዮጵያ ዘቤታዊ ግጭት፣ ክሊማዊ ቅልውላውን ከቢድ ሕፅረት ብመግብን ኣጓኒፍዋ ይርከብ። ኣብ ክልል ኣምሓራ 8 ሚልዮን ህዝቢ ተፀባይ ረድኤት እኽሊ ኮይኑሎ ብመሰረት ምንጭታት መንግስቲ ዝጠቐሰ ሕቡራት ሃገራት። ኣብ ትግራይ ክንመፅእ ከለና እውን ብመሰረት ሕቡራት ሃገራት ዘሳለጦ መፅናዕቲ ካብ ኢትዮጵያ በዝሒ ብግጭት ዝተመዛበሉ 831,000 ሰባት ከም ዝሓዘት ኤኤፍፒ ይሕብር። ናይ 2 ዓመት ኩናት ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብ ካብ ዘስዓቦ ጥፍኣት ብተወሳኺ ንመንበሪ ኣባይቲ ኣስቢላለታት ኣብያተ ትምህርትን ካልኦት መሰረታዊ ትሕታ ቅርፅታት ዓዲ 6 ሚልዮን ዝኾነት ትግራይ ኣዕኒዋ እዩ። ከምቲ ሕቡራት ሃገራት ዝብሎ ንትግራይ ኣብ ትሕቲ ዕፅዋን ክባን ኣትሒሉ ካብ ዝተረፈ ዓለም እውን ነፂልዋ እዩ። ኣብ መሓዳሪ ከተማ መቐለ ኣተወረስ ገብረ ጻዲቅ ምምሕዳር ይጥቀመሉ ዘሎ ኣንፈት ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ዝብል ኣሰራርሓ እዩ ዘሎና ጸጋ ኣዝዩ ውሱን ዝወረደን ዓንወት ድማ ኣዝዩ ዓብዪ ስለ ዝኾነ ይበል። ብመሰረት እዚ ብዛዕባ ይካየዱ ዘለዉ ህንፀታት ብከምዚ ስዕብ ይገልጾ።
እዚ መሃል ከተማ ብንወስድ ወደ 12 መንገዶች ንምንስራ
ኣብዛ ከተማ 12 ፅርግያታት ንሃንፅ ኣለና። እቶም ሰለስተ ዳርጋ ይዛዘሙ ኣለዉ፣ ክንቅፅል እውን ኢና። ብዘይካዚ ህንፀት 2 ኣስፒዳለታት እውን ይሳለጥ ኣሎ።
እቲ ኩናት ኣብ መወዳእታ ዝበፅሐ ድሕሪ እቲ ዓሚ ኣብ ፕሪቶርያ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተኸትመ ውዕል ምቁራፅ ዝተፃብኦ ከም ዝኾነ ይዝከር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘካየዶ ዳሃሳስ ዋጋ ዳግመ ህንፀት ድሕሪ ኩናት 20 ቢልዮን ዶላር ከም ዝኾነ እውን ጠቂሶሎ የብል ትካል ዜና ፈረንሳ ኤኤፍፒ ዘዳልዎ ሪፖርት።
ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ኣብ ዝደሓረ ምርጫ ደቡብ ኣፍሪቃ ዓብላሊ ድምፂ ክረክብ ዘይከኣለ ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ ኤኤንሲ ምስ ካልኦት ሰልፍታት ልፍንታዊ መንግስቲ ክምስርት ክግደድ እዩ። ንፖለቲካዊ ታሪክ ደቡብ ኣፍሪቃ ን30 ዓመታት ዓብሊሉ ዝፀንሐ ገዛኢ ሰልፊ ሕጂ ልፍንታዊ መንግስቲ ከመይ ከመሓድር ከም ዝኽእል ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ማርያማ ዲያሎ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ኣሎ። ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ዝተርጎሞ እዩ። ርሕዛ ሓፃረ መሰጋገሪ ሙዚቃ ክመለሰኩም እዩ። ደቡብ ኣፍሪቃውያን ማዕረቲ ኣብ መዓልቲ ምርጫ ዝነበሮም ሃንቀውታ ሕጂ እውን ልፍንታዊ መንግስቲ ከመይ ከም ዝኸውን ክርእዩ ተሃንጢኦም ምህላዎም ይገልፁ።
ሃገራዊ ባይቶ ኣፍሪካ ነዛ ሃገር ከመይ ከም መሓድርዋ ከም ዝፀንሑ ነብሶም ፍንትት ኣቢሎም ብማዕዶ ዝርእሉ እዋን ስለ ዝኾነ ከመይ ከም ዝኸውን ክርኢ ተሃንጢ እየ ዘለኹ።
ክኢላ ስነ ቅያ ሲምፍወ ማላምቦያ መምህርን ስነ ጥበበኛን ፓፋና ዘምፐ እውን ተመሳሳሊ ርእቶ እዩ ዘለዎ።
ነቲ ገዛኢ ፓርቲ ኣዝዩ ፅንኩር እዩ ዝኸውን። ኩላቶም ነዚ ልፍንታዊ መንግስቲ ክምስርቱ ዝኽእሉ ከም ዴሞክራሲያዊ ሕብረት፣ ሰራዊት ቁጠባዊ ናፅነትን ኤምኬን ኩላቶም ሰፊሕ ናይ ኣረኣያ ፍልይ ዘለዎም ስለ ዝኾኑ ንኩላቶም ናብ ሓደ ጠረጴዛ ንምምፃእ ቀሊል ኣይኸውንን እዩ።
ማርክ ፍለሚንግ ብወገኑ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ክርአ ምዃኑ ኣብ መንጎቶም ልፍንቲ ዘቐሙ ወገናት ከም ዝምርኮስ ይሕብር። ንኣብነት ይብል ንሱ ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ ምስ ዴሞክራስያዊ ሕብረት ልፍንቲ ምዝምስርት ዝሓሸ ውፅኢት ክርከብ ከም ዝኽእል ይኣምን። ከም ኣዘራርባ ፍለሚንግ እቲ ሓደ ዘጉደሎ እቲ ካልኣይ ክምልኦ ዓብዪ ተኽእሎ ኣለዎ ባህላ እዩ። ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ 400ታዊ መናብር ክረክብ ከሎ ኣብ መንጎ ፀዓዱ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ዓብዪ ተቐባልነት ዘለዎ ዴሞክራስያዊ ሕብረት ድማ 22ታዊ ድምፂ እዩ ረኺቡ ዘሎ። ክልቲኦም ዓብለልቲ ሰልፊ ልፍንቲ ምስ ዝምስርቱ ድማ ዝሓሸ ውፅኢት ክህልዎ ምዃኑ ተንታኒ ምርጫ ተንዳይ እምባንጀ ይኣምን።
ኣፍሪካዊ ሃገራዊ ባይቶ ምስ ዴሞክራስያዊ ሕብረት እንተ ደኣ ተላፊኑ ዓልታዊ ምትፍናን ኣይክህሉን እዩ። ሕብረት ክልተ ጸለምትን ፀዓዱን ደቡብ ኣፍሪካ ድማ በዚ ልፍንቲ እዚ ክውሓስ ዝኽእል እዩ። ክልቲኣቶም እውን ኣብዚ ሃገር ንዝረአ ሰፊሕ ፍልልያት ከፅብቡ ተኽእሎ ኣለዎም።
ካልእ ልፍንቲ ምስቲ ብናይ ቀድም ፕሬዚደንት ጃኮብ ዙማ ዝምራሕ ሓድሽ ሰልፊ ኤምኬ እዩ ክኸውን። ንሱ ኣብዚ ምርጫ 15 ሚታዊ ድምፂ ይረኺቡ። ብጁልየስ ማሌማ ዝምራሕ ተቓለስቲ ቁጠባዊ ሓርነት ኢኤፍኤፍ ከዓ 10 ሚታዊ መናብር ተዓዊቱሎም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስትራትሞር ኬንያ ዝምህር ኤድጋር ጊቱዋ እውን ንምስረታ ልፍንታዊ መንግስቲ ዘሎ ቅድመ ኩነት ናይ ገለ ወገናት ትዕዝብቱ ኣካፊሉና ኣሎ።
And unfortunately, Zuma has already pronounced himself on this and said he will only have a coalition with the ANC on condition that
ዙማ ምስ ኣፍሪካዊ ሃገራዊ ባይቶ ጥምረት ክምስርት እንተኮይኑ ሲሪል ራማፎዛ ካብ መዝነት ፕሬዚዳንት እንተ ደኣ ተኣልዮም ጥራይ ምዃኑ ግልጽ ገይሩ እዩ። ስለዚ እቲ ዘሎ ተኽእሎ ኤኤንሲ ምስ ኢኤፍኤፍ ከምኡ ውን ነቲ ዝድለ መጠን 51 ሚታዊ ክበፅሑ ካብ ሳልሳይ ንኡስ ፓርቲ ክውስኹ ክደልዩ እዮም።
ኣፍሪካዊ ሃገራዊ ባይቶ ነቲ ዙማ ዘቕረቦ ቅድመ ኩነት ውዱቕ ገይርዎ ኣሎም። ናይ ጥምረት መንግስቲ ምምስራት ኣብ ዘቤታዊ ምምሕዳር ዝሓሸ ውፅኢት ክህልዎ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይኣምኑ። ኣብ ናይ ደገ ፖሊስታት ከም ጉዳይ እስራኤልን ሓማስን ግን እቲ ዝምስረት ናይ ጥምረት መንግስቲ ገለ ምትዕራይ ምግባሩ ዘይተርፎ ይመስል ትብል ወኪልና ማርያማ ዲያሎ። ኣብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንምለስ። ኣብ 2023 ጽልእን ጽንፋውነትን ኣብ ኣሜሪካ ምውሳኹ ትማሊ ሰሉስ ዝወፀ ሪፖርት ኣመልኪቱ ጸዓዱ ብሔርተኛታት ዘበገስዎን ኣንጻር ጕጅለ ኤልጂቢቲኪው ፕላስ ዝረኣዩ ጽላኣትን ካብቶም ሪከርድ ዝሓዙ ኮይኖም ንዴሞክራስያዊ ስርዓት እታ ሃገር ከዳኽምዎ ዝፅዕሉ ዘለዎ ምዃኖም እቲ ዝወፀ ሪፖርት ኣመልኪቱሎም። ቨሮኒካ ቫልደራስ ኤግሌስያስ ዝዳለወቶ ጸብጻብ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርበ እያ።
ከምቲ ብማእኸል ሕጊ ሳውዘርን ፖቨሪቲ ዝወፀ ሪፖርት ዝብሎ ማሕበረሰብ ርክብ ተመሳሳሊ ፆታ ወይ እውን ኤልጂቢቲኪው ኣብ 2023 ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ዕላማታት ጉጅለ ጽላኣትን ጽንፈኝነትን ምንባሩ ይሕብር። ተመራምርቲ እቲ ጸብጻብ ከም ዝብልዎ ብጽልእ ዝተመልአ ዘረባታት ኣንጻር መንግስታዊ ክልሲ ሓሳባትን ዝያዳ ንስደተኛታት ካብ ጻዕዳ ሕብሪ ዝቐርበቶም ሰባት ወፃኢ ንዝኾኑን ውሕዳን ሰዓብቲ ዘለዎም እምነታትን ብኣሉታዊ መገዲ ከም ዝጸልዎም ይዛረቡ። ኣርጂ ክራቨንስ ኣብቲ ማእኸል ላዕለዋይ ተመራማሪ እዩ።
እቶም ንዴሞክራሲ ዝቃወሙ ጽንፈኛታት ዝሓለፈ ዓመት ንዓመፅ ሕጋዊ ኣብ ምግባር ጽልኢ ሰናይ ነገር ከም ዝኾነ ጌርካ ኣብ ምስኣልን ንክልሲ ሓሳብ ውዲት ናብ ቀንዲ ዛንታታት ኣብ ምቕያርን እዮም ኣሕሊፎምዎ። ኩላቶም ድማ ናብቲ ኣብ ሃገርና ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ምርጫ ይዳለውለዉ ምባል ይኽእል እየ።
ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት 835 ኣንጻር መንግስቲ ብንጥፈት ዝንቀሳቐሱ ጉጅለታት ነይሮም። እዚ ድማ ካብቲ ቅድሚኡ ዓመት ዝነበረ 702 ወሲኺ እዩ። እዚ ሪፖርት ከም ዝሕብሮ ቁፅሪ ንጡፋት ጉጅለታት ጽልኢ ኣብ ኣሜሪካ ካብ 523 ናብ 595 ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከም ዝዓበየ ይሕብር። እዞም ጉጅለታት ሓደ ዝተወሰነ ሸቱ ሒዞም ናብ ፖለቲካዊ መስርሕ ይኣትዉ ምህላዎም እዩ ክራቨንስ ዝዛረብ።
ብዙሕነት ንምድራት ተሳትፎ ምድራት እዩ። እዚ ድማ ንገዛእ ርእሱ ዴሞክራሲ እውን ምድራት እዩ።
ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ነቲ ዝጋደድ ዘሎ ጽልኢ ዝተመልኦ ቃላት ምስማዕ ንምእካል ንባዕሎም ከም እንኮ መማረፂ ገይሮም የቕርቡ።
ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ ኣብ ሓቅነት ስነ ምግባራዊ ስርዓትን ክብሪ ሰባትን ናብ ዘይእመነሉ ኩነታት ክቕይራ ኣይፈቅድን። ከምኡውን ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ ናብ ጽላኣት ዝተመልአት ቁጥዐ ዝነገሰላን ከባቢ ክትኸውን እንተፈቒደሉ ድማ ክኹነን እየ።
ሕፁይ ሪፐብሊካን ንፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ተባሂሎም ዝግመቱ ዶናልድ ትራምፕ ከም ፕሬዚዳንት ብሰንኪ ተዘጋጠመ ግጭት ንክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝወቐሱሉ እዋን ክተዓስዒቡ ነይሩ። ኣብ 2017 ኣብቲ ኣብ ሻርሎትስቪል ቨርጂንያ ዝተኻየደ ሰልፊ ኣኽረርቲ ጸዓዱ ተቃወምትን ደገፍትን ተጋጭዮም። ኣብቲ እዋን ሓደ ሰዓባይ ልዕልና ጸዓዱ ኾነይሉ መኪንኡ ናብ እኩባት እቶም ተቃወምቲ ብምእታው ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ቐቲሉ ልዕሊ 30 ዝኾኑ ድማ ኣቑሲሉ። ፕሬዚዳንት ናይቲ እዋን ዝነበሩ ትራምፕ ድማ ነቲ ዓመፅ እዚ ብኩሉ መዳይ ጭካነ ዕውር ጽላኣትን ዓመፅን ዝተመልኦ ተግባር ዘመልክት እዩ ክብሉ ጸዊዖምዎ። ትራምፕ ኣብቲ እዋን مستي ماخل حق ساوزر ن بوفرتي اب كل تشحن 23 نخل ز ماخل تمرت زق او مكبل كاب جوجلز انفاويان انصار منغستي كاب ز تقسم حد زخنه مامس فور ليبرتي ز تبهله جوجله وقينوم
اتوم صغماي چاف صنفاويان نيمامس فور ليبرتي كم جوجله صلي يكافونالو نسخاتهم يهم جوجله صلي حسبو مو مامس فور ليبرتي جوجله صلي خاون
دمت امريكا كم مامس فور ليبرتي حبريتان مركبز غبرو فتنه اي سلطون سمويا خمس بلوا حصيات قدمتي اب حدار زكايد حفشاو مرجعه كغاطم نزخ العمص نمتراف اب زغبرو مدره تنقاخ غبرو يحبرو اب يونيفرسيتي روج ويليامز بروفيسور سنه محبرسب زخونو تيل روتشيلد نسعبي بل
فور بايدن تو كونتينيو تو
بايدن ابزلوو بزعبا سلام مزراب كقصلو طرح زيكونس بزعبا اقداسنت مرچاون كوسخو نابناي بريزيدانت نبر ترامب انتمسينا ازيو اصقام كونتات يمزركبو مخنياتو برقص انينات صنفاوي قالات بزتزاربو لكع دغف سلازرقبو نايزو سيد خعا ناتوم دمصم كهبوو زخولوون يرحقو مالو
روشيلد وسيخو ادمتي نتصل ان صنفنيتن زغواهرو كبولق سباتن محبراو ميدياتاتن سمعوم كل صح حسابات وديت كتنققلوم حبيرو
ክብራ ሰዓትና ተሰምዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምጽ አሜሪካ ይሁን ባርከስና በተረኛ መደብ ደቅንስያን ህጻናትን ክንሐልፊና የቀረታ ክብራ ሰዓትና እዚ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ይክንሐልፍ እዘለናዮ አዋር ሐብዚ አሜሪካ ወርሃት መመረቅታ ከመሆኑ መጠን ሎሚ አብ መደብ ህዝብ ምስ ህዝብውን ደቆም ዘመረቁ ክልተ ወለዲ ወግዒ ክህልወና ኢትዮጵያዊ አቶ ሃይላይ ከበደ ካብ ሜሪላንድን ኤርትራዊ አቶ መኮንን ተስፋይ ካብ ሚሽጋንን አቤል ዝስሞም ደቆም አብ ቀረባ እዋን አመሪቆም ኣለው ናብቲ ምስ ገብረ ገብረ መድህን ዝገበርዎ ዕላል ክመርሐኩም
ፈለማ ንርእስኹም ብምልላይ ክንጅምር ኣበይ ከም ትነብሩ እንታይ ድማ ከም ትሰርሑ
መኮነን ተስፋ ይበሃል መምህር መኮነን ተስፋይ ኣብ ዝኣሜሪካ ኣብ 2007 ነ መፅአ ኣብ ግራንድ ራፒድ ምሽጋን ቕምጥ በዓል ሓዳር ናብ ኣርባዕተ ቆልዑትነ ኣብ ብሞያ ኣብ ጂኤንኤስ ዝበሃል ናይ ኮርያ ካምፓኒ ከም ኦኩፔሽናል ሄልዝ ኤን ሴፍቲ ኮኦርዲኔተር ኮይነ ሰርሕ በዓል ሙያን ጥዕናን ድሕነትን ማለት እዩ
ይቀኒለ መኮነን ሃይላይ
ኦኬ ጽቡቅ ኣነ እውን ሽሞይ ሃይላይ ከበደ ጽባሃየ ዝበሃል ኣብዚ ሜሪላንድ ሲልቨር ስፕሪንግ እየ ዝነበር ያው ትግራዋይ ኣሜሪካዊ እየ እና ኣብዚ 2004 የመፅ ኤግዛክትሊ 20 ዓመት ገይረ ኣለኹ ኣብዚ ሜሪላንድ ማለት እዩ ኣነ እውን ኣቦ ሓሙሽተ ቆልዕት እየ ብሓደ ክበልፀካ እየ ማለት እዩ እና ብሞያ ኣካውንታንት እየ ግን ንኣዲሽ ዝዛት ከዓ ኤጀንት እየ ሪሊስ ስቴት ኤጀንት ኮይነ እውን ይሰርሕ ይነጥፍ እየ ብክልት እዩ
ንክልትኹም ኣዝየ መስገን ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ብምዃንኩም ዘዘራርበኩም ዘለኹ ድማ ብሞያኹም ከይኮነስ ከም ክልትኹም ወለድን ደቅኹም ካብ ደቅኹም ገሊኦም ድማ ኣብዚ ዓመት ዝተመረቑ እቲ እዋን እዚ ድማ ናይ ምረቓ እዋን ብምዃኑ እስኪ ሃይላይ ከመይ ኣሎ ምህሮ ቆልዑት ከመይ ይመሃር ኣለው ቅድሚ ናብ ዝተመረቐ መጣውና ማለት እየ
ቆልዑ ፅቡዮም ፅቡዮም ዝመሃሩ ያው እትና መጀመርያ ወደይ ዳርጋ መጀመርያ ወዲኡ ህዘብ ስራሕ እዩ ዘሎ ካልዋይ ከዓ ዝተመሪቀሎ ካብኡ ከዓ ናእሽተ እዮም ኣብ ማእኸል ጋፍ ተፈጢሩ ኣብዚ መፅአ እና ንሳቶም ከዓ ያው ሃይስኩል ተማሃሮ እዮም ክልትዮም እና መጨረሻ ከዓ ገና ሚድል ስኩል እዩ ዘሎ እና ኩሎም ኣብ ትምህርቲ እዮም ዘሎ ሓደ ጥራይ እዩ ኣብ ስራሕ ዘሎ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ኩሎም ይመሃሩ እዮም ብዕድሞም እናቀፀሉ እዮም ዘሎ ማለት እዩ
መኮነን እውን ንቀፅል ኣላ
ራይ ይቅኒለይ ገብረ ነዚ መደብ ምድላውካ ከመስግነካ ደሊ ዝበዝሐ ግዜ ብዛዕባ ስነጥበ ብዛዕባ ካልእ ካልእ ክዛረብ እየ ዝመፅእ ነረብ ሜድያ ሎሚ ግን ከም ወላዲ ኣኽቢርካ ምስ ሃይላይ እውን ገፅ ንገፅ ንረኣኸና ዘላለኻና ከመስግነኩም ደሊ ንክልቲኹም ይቀኒለይ ትምህርቲ ፅቡቅ ኣሎ ሚሽጋን ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ከምትፈልጦ ናይ ትምህርቲ ዓዲ እዩ ዝበሃል ከምዚ ካብ ኣፍሪቃ ሰባት ብዲቪ ክመፁ ከለው ብሬን ድሬን ዝብልዎ ኣብዚ ሚሽጋን ከዓኒ ተማሂሩ ናብ ሙሉእ ኣሜሪካ ፋሕ ስለ ዝብል ናይ ሚሽጋን ከምዚ ብሬን ድሬን እዮም ዝገብሮ ንሚሽጋን ገለ ዝበሃል ብዝኾነ ደቂ ይመሃሩ ኣለው። ንኣሰት ጓለይ ጓል 11 ዓመት ሕጂ ሻርሻይ ወዲያ ናብ ሻውዓይ ሓሊፋ ኣላ። በኽሪ ወደይ ከምዝተዕለ ከም ዝዕለልናዮ ኣብዝሓለፈ ካብ ዩኒቨርሲቲ ብቀዳማይ ዲግሪ ብሄልት ሳይንስ ወዲኡ ሕጂ እውን ገና ክቅፅል ኢደዋ ኣይበለን። ምንኣሱ ናብ ሳልሳይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ሓሊፉ ኣሎ ዩቪኤም ዝበሃል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሚሽጋን ኣብዚ ሚሽጋን ኣብ ቁፅሪ ሓደ ዝጥቀስ ዩኒቨርሲቲ እዩ። ኤርትራውያን ወይ ኢትዮጵያውያን ወይ ካልእ ደቂ ሃገራት ኣፍሪቃ ሳሕቲ ዝኣትዎ ዓብዪ ዩኒቨርሲቲ እዩ። ምንኣሱ ወደይ ሕጂ እሱ ዳብል ግራጁዌሽን ንብሎ ክልቲኦም እዮም ተመሪቖም ትበኽሪ ወደይን ሳልሳይን እዮም ተመሪቖም ብሓንሳብ እሱ ካብ ሃይስኩል ወዲ እዩ። ስለዚ ኣርባዕትኦም ኣብ ትምህርቲ ኣለው ሚሽጋን ኣስታት 55 ኮሚኒቲ ኮሌጅን 15 ዩኒቨርሲቲታት ዘለዎ ስቴት እዩ።
ናብቶም ዝተመረቑ ክንምለስ ኢና። ኣጠቃላሊ ግን ኣብዚ ዓዲ ቆልዑ ምምሃር እንታይ እቲ ቀንዲ ብድሆ ትብልዎ እቲ ዕድል ትብልዎ ከ እንታይ እዩ ምበልኩም? እሞ ከነ ንቀፅል ኣላ
ሃይላይ ዕድልኩምሃይላይ ብኣካጅካለዎ
ሃይላይ ቀፅል።
ኦኬ ፅቡቅ እሞ እንታይ እዩ ሕዚ ያው ከምና ከም ንፈልጦ እዚ ዓዲ እዚ ናይ ኣፖርቹኒቲ ዓዲ እዩ። ኩሉ ዓይነት ኣፖርቹኒቲ ኣሎ ንድዕ ተጠቂምካሉ ንዚ ከዓ ኢንከረጅ ዝገብር እቲ ናይ ኤዱኬሽን ሲስተሞም ካብ ናይ ሃገርና ዲስከሬጅ ዝገብር ኣይኮን ኢንካሬጅ ዝገብር ዋላ ትሕት ውፅኢት ያለካ ዋላ ላዕለ ውፅኢት ያለካ ኢንካሬጅ ገብሩካ እዮም ብተፈላለየ ደረጃ ናምደቡ እና እንድዕር ኮሚትመንት ሃልዩ እቶም ቆልዑ እንድዕር ንእሽተይ ነገር እዩ ብዙሕ ነገር ኣይኮነን ንእሽተይ ተበግሶት ሃልይዎም ሳክሰስፉል ኮይኖም ዘለየዎ ዓይነት ሞያ ናይ ምምሃር ዕድላ ሰፊሕ እዩ። ኣብዚ ግን እንታይ እዩ እቶም ቆልዑ ሓደሓደ ሻዕ ያው ትኩነታት ብዙሕ ነገራት ሶሻል ሚድያ እውን ትገለውን ስለዝፀልዮም ብዙሕ ትምህርቲ ከምታት ኣይስሙ ኣይህልን ግን እዚ ናና ሓላፍነትና ወለዲ ከዓ ኣትሊስት ተወሰነ ባዕሎም ፈሊጦም ሽካዕ ላብቲ መስመር ዝኣትዩ ናና ሓገዝ እዩ ትዋና ነገር ኣካዳሚካሊ ብዙሕ ፍልጠት ኣለዎም ግን ትውዕሎኦም ትምቅስቃሶም ተካይዶም ኩሉ ምክትታልን ምባሉን እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። እምበር እቲ ኣፖርቹኒቲ ኣብ ኩሉ ስቴት ከምቲ መኮነ ዝበሎ ምሽጋ ኩሉ ኣብ መሪላንድ ደባና እውን ፅቡቃት ዩኒቨርስታት እዮም ዘሎ ፅቡቅ ዓይነት ትምህርትታት እዩ ዘሎ ግን ርሕቆ ካዱ እውን ኣይደልኒ ኣብዚ ከባቢኦም ኮይኖምስ ዝመሃርሉስ ብዙሕ ዓይነት ፊልድ እዩ ዘሎ እና ብከምኡ ዓይነት ተንቆልዑ ያው ቀሊል ነገር ኣይኮነ ምስራሕና ስራሕ ካሎም ተከታቲልካ ደረጃ ተብፅሕ ግን ናዮም ከዓ ሓገዝቲ ኮይኖም ተቀሪቦም ግን ፅቡቅ ሳቶም ሳክሰስፉል ኮይኖም ክወፁ እስዩ ትዋና ናይ ወለዲ ፃዕር እውን መስለኒ
ሞኮነ ንቀፅል ኣላ እቲ ብድሆ ወይ ድማ እቲ ዕድል ትብሎ ኣብዚ ዓዲ ቆልዑ ምዕባይ ንወለዲ እውን ዘለዎ ፈተና
እወ ማለት ከምዚ ሃይላይ ገልፆ ፀንሐ እቲ ናይ ትምህርቲ ዕድል ሰፊሕ እዩ። እቶም ቆልዑ እውን ብብዙሕ መንገዲ ስለ ዝሕገዙ ብዙሕ ነገራት እዩ ፀጋታት ስለ ዘለዎ ተዓዲ ብዙሕ ነገር ትሕገዝ ኢካ ግን ብድሆ ወላዲ ሰበይቲ ሰብኣይ ኣብ ስራሕ እዮም ዝውዕሉ ምክትታል ናይ ቆልዑ ናይ ባዕሉ ርእሱ ዝከኣለ ስራሕ እዩ። ምስኡ ከዓኒ ከም ውላድ ኮይንካ ጎኒ ጎኒ እቲ ውላድካ ናብ ተምሃራይ ንክትከይድ መብዛሕትና ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዝኾነ ወላዲ ንውላዱ ፅቡቅ ነገር እዩ ዝደሊ ኣብዚ ዘጠራጥር ነገር የብሉን ብከመይ ኣገባቢ ሕዞ ከዓ ንናይ ገዝኡነን ናይ ባዕሉ ቴክኒክ ኣለዎ ግን መብዛሕቲ ግዜ ኣብዚ ዝጎድል ኢልና ከምዝሓስቦ ይጎድል ኢለ ዝሓስቦ ወለዲ ናብ ቤት ትምህርቲ ከይዶም ምስ መምህራን ተፋሊጦም ሽልማት ኣብ ዝወሃበሉ ግዜ ድዩ ኩዕሶ ዝፃወትሉ ግዜ ድዩ ወርሓዊ ኣብ ዝግበር ኣሰምብሊ ናይ ወለዲ ናይ መምሃራንን ኣብ ምስታፍ ድዩ ከድካ ቮሎንታሪ ከድካ መግቢ ክትሕግዝ ትኽእል ኣብ ምሳሕ ገለ ክትገብር ትኽእል ነቶም መምሃራን እንተተፋሊጥካ እዮም እቶም ቆልዑ ብኡ መጠን እቲ ኮንፊደንስ ናቶም ዝዓቢ ሕጂ እቲ ቀንዲ ብድሆ ዝብሎ ዚ ምክንያቱ ናብ ስራሕ ጥራሕ ስለትጎይ ኣብዚኣ ከዓኒ ከም መምሃሪ እውን ክትኮነና ትኽእል ኣነን ሃይላይን ድሮ ወለዲ ኮይና ሳመሪቕና ስለ ዘለና ካብቶምና ገለ ክወስዱ ስለዝኽእሉ ነዚ መደብ ዝከታተሉ ዘለው እቲ ቀንዲ ብፍላይ ሓበሻና እቲ ገንዘብ ተቀዳማይ እዩ ዝመስሎ ሕጂ ነቶም ቆልዑ ከዓ እቲ ገንዘብ ኣይኮነን ተቀዳማይ እቲ ቆልዑ ከመስጉናካ ከለዉ ሲ ኣብ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኮነ ነገርስ ምሳይ ነርካ ይብሉካ ረዲእካ ኩዕሶ ክፃወት ከሎ ምስኡ ኣለካ ብልጫ ክወሃብ ከሎ ንድሕር ምስኡ ኣለካ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ እንድሕር ምስኡ ሃሊካ ምስቲ ውላድካ ካብኡ ንላዕሊ ዝደልዮ ነገር የብሉ እንትቆልዑ
ንኣቶ ሓይላይ ከበደን ኣቶ መኮነን ተስፋይን ምስ ደቅኹም ፅቡቅ ንምነኢልኩም እዚ መደብ ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትረኽብዎ ከም ትኽእሉ ሕብር ፅባሕ መደብ መንእሰያት እዩ ንጥዕና ዝምልከት ክህልወና እዩ ሰናይ ምክታል ብሩክለይቲ እዩ።